ty Jesosy. Jeremia toko fahenina ny andininy fahenina ambin'ny folo. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy samy teny izany. Izao no lazain'i Jehovah, nijanona eny an-dalana ianareo ka izaho, ary anontanio izay lalana masaka hatry ny ela, dia izay lalana mankany amin'ny tsara, ka iny no izory dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo na ianareo. Aleloia! Izao no lazain'i Jehovah, nijanona eny an-dalana ianareo ka izaho, ary anontanio izay lalana masaka hatry ny ela, dia izay lalana mankany amin'ny tsara, ka iny no izory dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Aleloia!
Aleloia!
Eo fiainantsika mifanompontsika an'Andriamanitra raha lasaina bavy dia mila maka recul kely indray, mila mandinika, mila mijery. Tsy fantatro ianao raha vao mba toa izany isy fotoana nametraka fanontaniana. Be dia be zavatra ny famaofao teo amin'ny fiangonana. Za tato tena tao anatin'ny fahatanorana la tenatena hoe ny tanora manko linjavatra tia mantatra. Be dia be keo anatin'ny fahatanorana ny zavatra hitan'ny maso dia mampitsiriritra sy mampangetaheta gauche à droite. Dia misy fotoana nametra-pamontaniana hoe ty fiangonana ity ve ny tena izy sa iza ny tena fiangonana tena izy? Za tsy hitety ty ny tena izy. Ny tena izy dia ty.
Aleloia!
Tenin'Andriamanitra ny tena izy.
Aleloia!
Anarana fotsiny ny anaram-piangonana Atsimo sy Avaratra sy karazana. Dia napetraka fanontaniana hoe ty fiangonana ity ve tena izy sa tsy izy? Dia tao anatin'ny fahatanorako aho dia nandeha gauche droite. Azo nareo tiako lazay, nandramako kely daholo ny jereko ny hafa, satria ny tenako zany a ao anatin'le mandinika hoe mety viato ohatrany tsy de ohatrany misy zavatra tsy azoazo, ohatrany misy zavatra manosory a, ary iny efa ohatra mba mahafinaritra aty, ohatra mba misy zavatra. Dia natao zany rehetrarehetra zany, fa tsy mampirisika anao hoe manaova an'izany fa ho anala izy a, nahitako a sy nahafantarako zavatra, ary ilaila ihany indraindray no mamantatra. Raha ianao zao milazako hoe za zao dia efa nisy fotoana nianatra ny fampianarana silama, vakiako ny bokiny ny silamo nianatra tamiko, dia nizara zavatra izy. Za tsy hiteny efa tsy resy lahatra tamin'ny fivavahana fa mba tiako ho fantatra hoe inona ny zavatra iorenan'reto olona reto. Reny témoin de Jehovah reny a dia mizara boky. Atramin'izao tsy hitenenantsika izao dia tena enjana ry zareo fa dia hita mihitsy ny boîte aux lettres ny gasy a, fa dia misy bokina témoin foana ao amin'ny boîte aux lettres ko isaky isam-bolana isan-kerinandro. Dia misy fotoana moa izy misaoninao aminay mihitsy. Dia misy fotoana mba namaky an'izy ireny koa, nandinihako hoe inona ny fototra iorenan'ity zavatra ity, mba afantarako koa hoe aiza ho aiza manoloana an'izany zavatra izany. Izany rehetra izany a dia mifamaofao atsika dia mety isy an'izany zavatra any any amin'ny toerana misy antsika any. Mety isy olona tonga iresaka aminao hanambara zavatra, ilaza fampianarana, ilaza zavatra isan-karazana. Fandroana dia misarika an'ny sainao, ao anao zay izy ny baiboly, nijanona eny an-dalana ianao aloha dia izaho. Aleloia! Dia ao anao ny tenin'Andriamanitra, anontanio izay lalana masaka hatry ny ela. Aleloia! Zay le hoe mila mandinika, dinio, fantara. Tena omen'Andriamanitra fahafahana mihitsy ianao iza, inona le lala masakatry ny ela? Raha itentsika Jesosy mamonjy ny lala masakatry ny ela, diso zany, tsy ny Jesosy mamonjy. Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Jesosy mamonjy ary mampalema, mizarazara, mparitaka, misy atsy manangana atsy makaroa. Ka raha zany narahana, zany nijereko tamin'ny fotoana andro dia kivo ny fanahiko, nisy fotoana tsy nandeha nivavaka atao. Zay zany tsy hivavaka ato intsony fa ty fiangonana korotandava. Fa soa ihany fa tsy izay nijerena fa Jesosy. Aleloia!
Aleloia!
Jesosy nijerena. Rehefa Jesosy nijerena dia tafajoro foana ianao.
Aleloia!
Fa raha olona nijerena, efa tsy hita, efa nanjavona, efa tsy hita, efa tsy hitanao teto intsony ihany fa Jesosy nijereko. jereo zay lala masaka hatriny ela. Inona le lala masaka hatriny ela? Tsika mahafantatra tsara ny olona mipetraka any ambanivohitra dia misy ny antsoina hoe lala masaka. Ny gasy tia manao hitsin-dalana zay. Taty a Frantsa vao hitako hoe reto Frantsay hoe tsy tia manao hitsin-dalana. Asonareo raha mahatsikaritra an'izany fa tsy tia manao ahodikodinindreo foana. Raha ohatra tia ny trano, raha tsika gasy ve tsy ny varavarana fidirana, tonga dia manao lalana mahitsy toratady tsika mankeo ambaravarana. Fa ny andrareo a, atao miodidina ary ianao zay vao tonga eto ambaravarana. Ary tsy maintsy izay ny lalana alehanao zay ianao vao tonga ambaravarana. Fa ny gasy tia manao hitsin-dalana. Ary rehefa any ambanivohitra tsika dia mahita tsara raha hoe tanin'olona aza dia atao andehanany mpanao mpitaona briky a, dia lasa misy di lasa masaka le lalana eo, lasa misy lalana eo. Ndre mandeha zay nanana tany, dia le tanina io tsy ny fefy, dia nataon'olo hitsin-dalana le izy, dia lasa fokontany mihitsy le ao ambadika eo, dia lasa sahirana mihitsy zay nanefy an'le tany avy eo, satria iadivan'le olona efa lalana eto, efa lalana eto, eto ny lalana, dia ahoana ny fefenareo? Kotaninay ve tsy ho fefenay? Dia ohatr'izay le zavatra misy. Dia ny baiboly dia milaza hoe zaho ozy izy ila le lalana masaka hatriny ela. Ianao ne dia hita hisarika ny sainao mba hitodika any amin'izay lalana masaka izay. Alleloia!
Alleloia!
Ny testamenta vaovao dia ahitantsika le fampianarana amin'io lala masaka io. Paoly nahitana ny antsoina hoe fifoazam-panahy voalohany. Alleloia! Nisy le antsoina hoe fifoazam-panahy rehefa lasa Jesosy niakatra any an-danitra, dia io a le fototr'ireo lalana lala masaka izao. Alleloia! Satria rehefa tonga tamin'izy roapolo amin'ny zato mena tamin'ny fanahymasina dia teo no nanomboka niova ny zavatra rehetra. Ary toy an'izany zavatra izany izao hitantsika izao, toy an'ireo roapolo amin'ny zato mianadahy ireo izao hitantsika izao. Alleloia!
Alleloia!
Tao izany ny fototry ny lala masaka, satria nahoana izy ireo ny fenoana ny fanahymasina, izy ireo ny fenoana ny hery ny fanahymasina, dia nanaparitaka ny filazantsara eraka izao tontolo izao. Ndre mandeha tany amin'ny internet tany dia mba nahita artikila anankiray nylaza hoe ohatra ny ahoana ny fomba nahafatesan'ireo apôstoly roa ambin'ny folo lahy. Dia samy maty daholo izy ireo. Ny apôstôly jaona ny tsara antitra indrindra, tsy tadidiko zao moa ny hafa fa nytadidiko hoe Tomasy kay nitoroteny tany Indy, dia ny sasany mparitaka iraky ny firenena isan-karazany. Zany hoe le fifoazam-panahy tany voalohany tsy nijanona fotsiny tao Jerosalema nataon'ny firenena Israely, fa niparitaka nisy ny sasany tonga tany Egipta, nisy ny sasany tonga tany firenena maro isan-karazany taty Eropa. Fa ny zavatra azo antoka dia zao, le lala masaka tany am-pianoana no nanaparitaka ny filazantsara. Alleloia! Dia io no tiako fantarina hoe lala masaka ohatra ny ahoana, inona le zavatra nisy tamin'izany fotoana izany? Ohatra ny ahoana le izy? Inona le izy? Ny tena marina dia zao, nisy fampianarana izay nentin'izy ireo tamin'izany fotoana izany, dia io fampianarana io le lala masaka. Alleloia! Io le izy. Ary fampianarana io dia fampianarana amin'ny teny frantsay, tsy haiko ny andika anazy amin'ny teny malagasy hoe authentique. Io le tena izy, le tena fiandohana. Io fampianarana io a dia zao zavatra ateraka izy io nitondra ny antsoina hoe fibebahana marina. Alleloia! Zany hoe le fampianarana tsy takany betsaka ny fampianarana hitantsika amin'izao fotoana izao a, tena betsaka. Ary ty internety dia ahitana isan-karazany. Tena moa ndraindray mba mikarokaro koa, satria mba ndraindray ti ahentorotena ty andafy ety dia mba mikaroka, dia mahita karazana. Ao izany zaosy mahery isan-karazana. Fa rehefa tena inonao le fampianarana dia mahita ianao hoe misy zavatra tsy mitombona na tsy marina ao anatiny. Ny tompony hanampy anao mba hameanao an'ilay fanahy mahafantatra ahafahanao mizaha toetra ary tandeha ny sofinao. Tsy iaino zay karazam-pampianarana rehetrarehetra, fa hoy ny tenin'Andriamanitra mijanona aloha ianao dia izaho ozy izy anontany io zay lala masaka hatriny ela, dia inona le izay mitondra anao any amin'ny tsara. Alleloia!
Alleloia!
Izay mitondra anao any amin'ny tsara. Ndre mandeha dia mahita mpitory teny, io mpitory teny io dia malagasy izy, refenonao mitory teny dia mahafinaritra tokoa. Satria dia zao mitory izy fitahina, mitory izy fanasitranana, zay besoin ianao ara-nofo dia tena voalazalaza sy voavakivaky ao anatiny ao. Dia avy tokoa moa ny gasy koa moa sahirana sy mahantra dia hoe tena atony vaholana dia mirohitra makany. fa mbola zamy zamy a satria nisy fotoana nanaraka kely any satria nisy fotoana izy nampianatra fampianarana anankiray de malina tamin'ny lohateny zamy atao anatin'ny fampianarana izy nitoryn'ny fibebahana ary tsy magaga raha mpiangonao amy feno ny fiangonana fa olona tsy mibebaka olona mbola mitoetra ao amin'nyota olona mbola mitoetra amin'ny fiainam-pahalotony mipijangajanga mbola mijanona ao anaty fijangajangana ary misy aran'izy ireo mpitarika de mpijangajanga satria tsy mitory an'ilay lala masakatry ny ely izy raha lasa nabavy eo janona ianao de izaho asa de mampirisika anao na de eto amin'ity fiangonany ity azy ianao de fa taro zany raha tsy mitory fibebahana intsony ny mpanompon'andriamanitra de mailomailo ianao fa ho any aminelo ianao raha tsy mitory ny fahamasinana mpanompon'andriamanitra de mailomailo ianao fa tsy iaina ny fahamasina ianao fa ho any aminelo ianao fa taro ny fampianarana zay renesinao alleloia aoka ianao andinika aoka ianao eritreritra aoka ianao amantatra makany amin'ny tsara ve ty zavatra ity mitondra ho any amin'ny tsara ve ty raha mitondra any de izory alleloia alleloia raha hitondra anao any amin'ny fibebahana ma azay zay le lala masakatra amin'ny ely atry ny ela zay nisy tamin'ny andro ny apôstôly de zao zay neny toriteny de voakasika tapony de nanolo tena ho any jesosy de naiky ny fahotany de tena ny verina tamin'andriamanitra zany a no lala masakatra amin'ny ery ary fampianarana zay mitondra fiovam-po mitondra fibebaha mitondra fiverenana amin'andriamanitra izany no tena fampianarana azoko atao ny mitoroteny eto mba azo olabe ianao azoko atao mitoroteny eto tena ho feny fitahina ny fiainanao nefa ianao afaka hitoetra amin'ny toerana tsy mibebaka de inona moa ny tompontsoa amin'izany azonao zao tontolo zao nefa verina ianao fa zay zava-dehibe sy takina de zao fampianarana mitondra fibebahana marina alleloia alleloia
alleloia
ny fampianarana zay mitondra fiankehikeloka ny fampianarana zay mitondra fankatoavana ny fampianarana zay mitondra batisan'ny fibebahana rehefa avy eo alleloia ianao rehefa mibebaka de tokony roso amin'nylalindalina kokoa de miroso amin'ny batisan'ny fibebahana ary ny fampianarana zay araisanao ny batisan'ny fanahymasina koa rehefa avy eo satria tsy vita fotsiny mibebaka fa mila koa ianao fenona ny fanahymasina zay ianao vao tena zanak'andriamanitra manana ny tomboka sy avany an-datra hoe zanak'andriamanitra ianao alleloia
alleloia
fantavo ny zavatra zany ka tsao zany zavatra zany ampianara ianao manomboko zao ary fampitandremana tsika manko eto tsy ampyny fotoam-pivoriana tsy ampyny tenin'andriamanitra renesitsika de ndraindray tsika hihina hoe iaino atsy a iaino aroa tsisy maratsy an'izany satria mila velomina ny fanahy fa io ny tenin'andriamanitra jeremia toko fahenina andinyny fahenina ambin'ny folo zaho le lalana masaka hatramin'ny ela inona izory de ao aloha tenin'andriamanitra ahita fitsarana ianao tianao iaina ny fiadanana tianao iaina ny fifaliana tianao iaina iaina tsa iaina amin'ny hoe fiadanana omen'andriamanitra le fampianarana mitondra any amin'ny tsara e amen
amen
amen alleloia akoatr'izay de zao ny zavatra anankiraiky koa de le fampianarana lala masaka hatramin'nyely io de fampianarana mitondra fifoazana tsy fampianarana fotsiny tena mampibebaka aloha fa tena le fifoazam-panahy de raha mihany toroteny ianao de toroteny fifoazam-panahy mitondra fifoazam-panahy ny tokony enonao mpanompon'andriamanitra misy fifoazam-panahy tokony enonao be deibe ny mpanompon'andriamanitra araky le lazaiko anareo teo tena lalana fianakaviana de nytena ny antoko pastera tena mainto tendritry de ranona nizy ny atrehitra satria hoe io pastera io de mahay mandahateny tokoa le rangah aray elonao de tena raha miteny izy de tena mafinaritra fa move mitondra fifoazam-panahy izy zay ny fanontaniny move ny olona miainy toroteny de mibebaka move ny olona miainy toroteny de miovo misy fiovam-po misy fahaterany indray fa raha zany de tsisy dika ny tontontony miainy kabary any nykaly kabary nykany tsika malakasy de azo lazainy hoe be resaka iny kabary ampony latabatra kabary ampony vavady aitsika io misy maty de mikabary misy manambaty de mikabary misy zavatra atao de mikabary kabary 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 ary de indraindray le izy ohatrany hoe mahafinaritra aloha indraindray le hoe miaino an'le izy fa indraindray le izy ohatra nyfandany potoana ihany zany mba nianatra an'le kabary de narana tsenjery hoe niany akolara iteny alakopakopaka ny niombona malara iteny mitre eny mahafinaritra tokoa miaino azy fa hitondra inona loatra moa fa de mahafinaritra ny sofina fa raha ny asan'andriamanitra tsy ny kabaro ny ilaina fa ny vokatra hoetiny ny vokatra hoetin'ny toroteny ny vokatra hoetin'le mpanompon'andriamanitra eo ampino inona zavatra misy raha mitory tenin'Andriamanitra aminao zay mirahalahy sy zay rahalahy miara-miasa eto? Misy vokatra ve zany eo amin'ny fiainanao? Mitondra fifoazana ve zany? Mitondra firehetana ve zany zavatra zany? Mipetraka zany fahotaniana zany na amponao aminao amin'izao fotoana izao dia maniry aho mba hisiny fifoazana.
Alleluia,
alleluia. Aleo tiko anompon'Andriamanitra anakiray ny fifoazam-panao izy dia miainga amin'ny fiangonana. Raha tsika ka mangetaheta marina fifoazam-panahy dia miainga ao anatina fiangonana. Zao manko no natonga azy teny an'izany jesosy dia teny tamin'ireo mpianatra hoe rehefa andeha jesosy hitsanga tamaty izy dia andeha hiakatra any an-danitra izy, aza miala eto jerosalema aloha nareo mandra-panafinanareo ny hery avy any ambony. Dia nakatohan'izay teny zay ireo mpianatra ireo, dia zao mitokana atao amin'ny efitrano ambony izy. Tsy olona ray izy ny tao fa maromaro izy nivory tao. Ary ny andro ny teny fikasana tamin'iray izy ireo, ny andro ny teny fikasana ray dia nivory na ray saina, zay misy voalaza baiboly, ny ray saina izy ireo dia nivavaka. Raha manao an'izany tsika dia mitonga ny fifoazam-panahy. Alleluia,
alleluia.
Zay mahatonga ilay mpanompon'Andriamanitra ny teny hoe ny fifoazam-panahy dia hiainga ao amin'ny fiangonana. Mety manana fanirina lalina atao anatiko a, fa raha zah rery dia mety tsy havita zavatra. Fa raha tsika rehetrarehetra reto miray saina mangataka amin'Andriamanitra hoe jesosy aho vangio zahay, vangio ty fiangonana ity, foazy velomo apreheky ny hafa, dia hidiny eto le lehilahy vao avy an-danitra hipetraka isaky ny isam-batan'olona, dia irery sika, dia hipoaka ny fifoazam-panahy. Mba azonao moa fa tsy voatery olo-kafa nge tsy hoe iandry ny Billy Graham zay efa maty tsika, izy ary efa maty vita ny asany, vao isy fifoazam-panahy eto Frantsa. Fa iza moa no mahita raha izah raha ianao mampiasain'Andriamanitra hitondra fiza fifoazam-panahy amin'ity firenena ity ary ain'Andriamanitra atao nge zany. Alleluia,
alleluia.
Ain'ny tompo nge no mampiasanao io esoe le frere. Amen, alleluia. Amin'ny fomba tsy eritreretinao sy takatra ny sainao dia ianao no lasa hitondra fifoazam-panahy eto amin'ity firenena ity. Lala masakasiko ny ela lalana mitondra ny fifoazam-panahy ataontsika hikaroka an'io, andaontsika izany io. Inona le lala masaka tompo mba hitondra fifoazam-panahy eto amin'ny fiangonana? Alleluia. Tsaro fa rehefa tonga aminao fifoazana, voalohany izy aloha miainga amin'ny fiangonana le izy. Ny fiangonana nge tsy iza fa ianao tsy tihtrano ity e, izasy ianao ny fiangonana, miainga isatokantrano zany io, miainga isam-batan'olona aloha, dia avy eo miray saintsika rehetrarehetra, miara-mivavaka tsika rehetrarehetra, dia avy eo tsika vangian'ny fanahymasina, dia mipoaka io fifoazam-panahy io. Zay fotsiny
ange
tsy zavatra sarotra io, fa eo amin'le isiny le firaisan-tsaina, isiny le fifankatiavana, isiny le fiaraha-miasa, eo no tokony ezahantsika. Asa nge mahatonga anay mampirisika foana hoe ndao tonga ava mivavaka, misy ny fivoriana sabotsy tonga ava miza aloha avelomo zay firaisan-tsaina zay mba atonga ava le fifoazam-panahy. Fa zaho lazanao fa rehefa tonga nge fifoazam-panahy zay problemanao aranofo tsy isy dikany amin'Andriamanitra io. Alleluia, zay olona lasy problema kelynao tsy isy dikany io tahaka parasy menon'Andriamanitra ny tsipingy ohatr'zao dia efa miala. Alleluia, tsy isy dikany io fa zay angatahntsika ny tompo dia hoe fifoazam-panahy. Alleluia, ary efa tonga aminao le fifoazam-panahy dia mivoaka ho azy io. Hoy jesosy hoe nareo fahazavany soa tontolo, tsy azo fenonao izy ny trano mirona eo tapitendrom-bohitra, tsy azo feno. Rehefa tonga aminao fifoazam-panahy tonga dia fantatra anao mifo soeur, mifo frère. Alleluia, zany karaha lamy fo, zany ka anabavo ny fo. Inona ny zavatra mety mitranga? Voalohany indrindra aloha dia zao, manomboka mirehitra izy, mirehitra izy. Rehefa tonga ny fifoazam-panahy amin'ny olona anankiray dia manomboka misy hetahetanao, hetaheta hitady an'Andriamanitra, hetaheta hivavaka, hetaheta. Raha tsy ao anatinao zay hetaheta zay dia tsy mifo fanahinao, matory maty, zay anao mataranao azy. Fa raha mbola anatinao ny hetaheta dia mifo ianao zay. Alleluia, inao fa misy hetaheta hitady an'Andriamanitra anatinao. Fa tsy hoe alaty ny andro dia ho any am-piangonana indray aloha, eh tsy tisy ty tsy zay fa hoe tsy antoko zay atongavako any an-tranon'Andriamanitra, manana hetaheta hitady an'Andriamanitra, teo eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Rehefa tonga anatinao le fifoazam-panahy dia mirehitra aloha ny hetahetanao, ny hetaheta lalina. Dia faharoa ny zavatra atsapanao hoe tonga aminao le fifoazam-panahy dia zao, manomboka liana amin'ny zava-panahy koa ianao. Alleluia, manadiny ny zavatra ananofo, manao tsinitsinina zany fa ny zava-panahy mahalinanao. Inona reny ataoko mba hitomboko ara-panahy? Inona reny ataoko mba hitompony nofonoko?
inona reny ataoko mba ahatonga tena hoe anana finoana takandreo olona nampiasain'andriamanitra takandreo apôstôly? Inona reny ataoko mba ho ampiasain'andriamanitra? Manomboka inona zany fampalahy ianao? Mahalina anao zany hoe ohatrany ahoana moa zany fiainam-pamasinana? Ohatrany ahoana moa zany fiainana olona matahotra an'andriamanitra? Manao manomboka inona zava-panahy? Rehefa zay de olo fifoazam-panahy ianao. Alleluia! Ny zavatra mitranga koa ny olona rehefa tonga ao amin'ny fifoazam-panahy, ny olona kiverin-dalana dia manomboka te hiverina amin'andriamanitra izy. Alleluia!
Alleluia!
Ndraindray tsika mety tratra ny fiverenan-dalana kely, ndraindray retrograde, ndraindray reradreraka. Rehefa tonga ilay fifoazam-panahy dia tena tsy mety nataoko fa dia hiverina amin'andriamanitra. Zany rehefa tonga zany dia miverina. Dia ankoatr'izay koa dia avao manomboka tia ny mifalay amin'andriamanitra ny vavaka. Manomboka miaina ny fianambao, manomboka te hiverina hivavaka izy, anomboka irehitra hivavaka izy. Tonga ny fifoazam-panahy rehefa manao an'izay le olona. Ankoatr'izay, te hitombo amin'ny tenin'andriamanitra izy, te hitombo amin'ny tenin'andriamanitra. Ary zao tafiditra lalalany am-pony ny tenin'andriamanitra. Alleluia! Tsy fantatra ireo fa mba misy fotoana natsapa azy hoe tena tafiditra lalina ao am-poko mihitsy ny tenin'andriamanitra. Tena vo zay le ao Baiboly dia voatery misy voatsindrona tamponin'ny olona. Alleluia! Tafiditra ao anany. Dia avy eo, le tenin'andriamanitra tafiditra ao anatin'ny fony manazava ny lalana, manomboka fantantsara mihitsy ny tokony ataony, tokony ataony. Ary dia tsy fanaonao foana izy amin'ny fanompoan'andriamanitra fa tena mandeha amin'ny lalana araka ny sitrapon'andriamanitra. Alleluia! Dia ahafantarana fa tonga eo amin'ny olona koa ny fifoazam-panahy dia zao ihona zavatra mitraka. Ao anatiny koa ny faniriana lalina izara amin'ny hafa. Amen!
Amen!
Rehefa olona mifo ara-panahy dia tsy mitazona samirery ny fahasoavana ny raisiny a, fa lasa koa izy te hizara ho an'ny hafa. Zany hoe manomboka milaza an'i Jesosy amin'ny hafa izy. Manomboka ndre mandeha zanana na mpiasa anankiray izay, asa zay mahazo azy fa ny zovony eny a, zofery izy dia zao zavatra nitraka, vao andeha hifo vao maraina izy andeha hiasa izy dia tonga atao amin'ilay toetoerana izy, tonga amin'ny depôt izy dia jereny vakimpony eny tômôbily. Ny atao izy vakipone le tômôbila fa dia lataiky ndray zany fa mbola nolompone soloany ompone. Nandeha ndray izy niasa tany dia nisy olana anay tany amin'ny tany ampiasana tany nanary entana izy. Dia niantso anay izy hoe le entanao izy niala tao amin'ny depôt hitako tato anaty tômôbila, atonga aty amin'ny toerana nateraka ao zay tsy hita le entana. Tena vaky mihitsy ny lohako lahy antsasakady iha zao miandry eto hoe nakaiza ara le kôli, tsy hitako le kôli nefa tena hita ny masoko zao mihitsy. Izaho moa manararoatra ihany miteny kely momba an'i Jesosy rehefa ohatran'ireny. Hoy izy amatsy azy, ianao ve nivavako any ala-tany an-trano androany? Taitra be izy. Ary tena zany mihitsy angamba zangamba le tsy nivavako izy dia vakimpony aloha dia avy eo nanaretana. Le tanao moa izany efa very tsy hitako izay atao, tsy afaka dia bedy be azy fa dia efa very fa nitsindromina kely izy amin'ny teny satria te hizary ianao. Tena ilainainy ngeny mivavako maraina mba ho tahin'ny tompony dianao. Tena izay mihitsy. Zay mihitsy hozy izy ngamba anao atao manaraka fa tena raha ohatra zao le zovonay tena marary mihitsy ny fo, marary mihitsy ny andoha satria natahotra mafy ahy izy. Ny olona ny fifoazam-panahy dia te hizaran'i Jesosy amin'ny hafa. Alleluia! Rehefa tonga aminao le fifoazam-panahy dia tsy mangina ny vavanao fa lasa ianao. Io olanao io, Jesosy manafaka azy. Io problemanao tahaka nataony rahalahy teo, zareo ve hoe tsika eo amin'andriamanitra ty problemanao ty? Olona ny fifoazam-panahy. Ankoatr'izay dia zao, ny olona fifoazam-panahy dia mitady sy mikatsaka ny fiainam-pamasinana. Io raha lasana mpafy io antony anankiray io na tonga resy lahatra teto amin'i Jesosy fa moa tsy mbola nijanonako teto. Araka nylazaiko anareo hoe mba misy tsara koa ngeny ambadika rehetrarehetra any mba mihetra hoe mba misy tsara amintsika. Tsika zao sasany zao mihira mety voan-dry zareo lavitra be tsika fa ny aza mirindra sy mahafinaritra, mety mahafinaritra be ny fiterana. Ny any amin'ny toeraka hafa indray tsy fantatro ny fomba fiasa isan-karazany, samy manana izay ampiasan'ny tompo azy tsirairay. Fa ny zavatra anankiray mba anisany mba nampitazona teto dia zao le famasina la hitako tato, tsy hitako tany amin'ny toeraka hafa. Alleluia! Mety misy mahalala koa any ambadika any fa zay zavatra tokony tazomina dia zao le lala masakatra amin'ny ela. Io a fibebahana marina, fiekekeloka marina, fiainam-pamasinana sy fahamarinana. Zay zavatra izay tokony ho hita ao amin'ilay fiangonana, tokony hita ao amin'ilay toroteny, tokony hita ao amin'ilay mpanompon'Andriamanitra, tokony hita ao amin'ilay mpino ao amin'ilay fiangonana.
rehefa complet zay de zay le zavatra tsara de zay isorana. Alleluia. Raha tsy misy ao zay fa hoe any vola misy ao fipoahana ho arabola ozy izy ny sasany ampetadritrana fipoahana arabola mipoaka tokoa ny vola fa famasina na aiza ny toerana misy azy ny sasany ndray de mety hoe tena ho sitrana ianao eny sitrana fasarana io meny tompo foana iny e fa raha sitrana ianao fa ho anenelo rehefa avy eo de ho aiza ny fanahanao zany ahoana le faranao dina ny tompontsy ho anasitranana anao fa afaka ataony tompo aminao nefa zany retraretra zany vola fanasitranana problema vova fa katsao anao fanjakany sy ny fahamarinana. Alleloia. Zay tenin'andriamanitra aloha tsy de manana fotoana be tso sika fa isarika ny sainao a sarika ny sainao a zaavo le lala masaka trinela katsao zay fantaro zay andriamanitra ny afaka mampiasa olona maro nandika kely atao amin'ny tamin'ny internet nahitako hoe nanahoana moa ny fision'ny fifoazam-panahy teto ambon'ny tany rehefa nanomboka nisy ny reforma nisy nilaza zay hoe zaraina anakenina mazava le izy de mba nanahitra anah le anankiray voalohany tsy de voalaza firy le izy nanisany nampiasain'andriamanitra araka mponondralaty hoe Charles Finet a John Wesley a Moody a zany karazan'olona nampiasain'andriamanitra tena nampiasain'andriamanitra reo olo reo misy mitoroteny reo ra zany John Wesley zany tena mpitoro ny fahamasinana le na ti fahamasinana zany atena ampiasain'andriamanitra fa ny voalohany indrindra zay nylazain'lay article ny vakiko de hoe nisy an'izay Nicolas zay zay nisy prénom fa nao tsy tadiko allemand io no nangetahita voalohany any fifoazam-panahy ary nandritra ny firy taona no nivavaka izy nanao vavaka 24 heure sur 24 izy a izy zany nitarika an'izay zavatra zay nandritra ny zato taona zany hoe fa maty izy de nandimby ray manaraka nisy vavaka 24 heure sur 24 zany hoe pinina anao alachaine nandritra ny zato taona de av eo a tonga ny fifoazam-panahy ary naharitra 50 taona ny fifoazam-panahy avy eo 65 ans nisy revaiky tao amin'ilay toerana misy azy a ny tompo tsisy ohatra zany ny olombonjena sy ny olona nibebaka. Alleloia. Le totonga eto amintsika fifoazam-panahy fa tsika voalohany aloha tokony foazina mba hikaroka an'ilay lala masaka hatramin'ilay ary zany ny faniriana afaka mangy antsika andriamanitra afaka ampiasantsika andriamanitra afaka milina antsika andriamanitra. Alleloia. De mba ianao zao no olona fifoazam-panahy tsy afinaritra anao ve zany fa raha on de revay femme de revay. Alleloia. Amen. Mba olona fifoazam-panahy afaka tsao aloha le lala masaka hatrany izaho le izy de izory le izy. Amen. Ianareo fahazavan'izao tontolo zao tsy azao fenina ny trano miorona eo tapitendrom-bohitra ao tenin'andriamanitra aoka hibaritaka ny fahazavanareo mba ahitan'ny olona ny fahazavanao aminareo koa. Alleloia. Ahitan'ny olona ny asa soa ataonareo. Amen. Mivavaka sika kaloha ny vavana mangataka ny lalanay vao hitarika ny hira ity ataontsika le hira hoe fanoloran-tena ataontsika hoe vangio a tompo kasio ny fiainako. Amen. Mangianao aneny tompo a de ataontsika zay hira zay a mpitsanganana izay mitarika antsika hivavaka ataovy amin'ny fonao rehetra zany de tena mangy ny fonao ny andriamanitra.
Alleloia. Mangataka tsika hitsangana zafay fafirolehina zaka
1021.
Alléluia.
Kasio ni fianako, fenoni
Apana ho an'izany ho anao.